Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy seën en ons sing tot sy lof Psalm 91. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur God se alvermoë. Sing tot lof van die Here Psalm 91 vers 1 en vers 3 en dan doen ons belydenis van ons geloof. Ons as gemeente dan ook weer ons geloof bely. Ons doen hierdie belydenis saam met die kerke van alle eeue en elkeen spreek met my in die hart vanoggend in die woorde van die geloofsbelydenis van Hosea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan deur hierdie geloof wat ons so pas voor die Here bely het, deur dieselfde geloof luister ons ook na die Here se wet. Gaan in die voorhou Eksodus 20 en dan ook hoe Paulus die wet konkreet prakties in die lewe toepas. Die enkele gedeeltheid Efesiërs 4. Kom ons luister dan eers na die Here se wet uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons luister dan ook hoe Paulus deur die Heilige Gees konkreet ook hierdie wet in ons lewe toepas. Ek lees enkele verse uit Efesiërs 4 vanaf vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van die omstandighede sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam moet daarvan ontug, onsedelikheid en enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierig aard is, want gierigheid is afgodery, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Waar ons nou hierdie praktiese toepassing ook uit die Here se wet gehoor het, kom ons bely en daarop antwoord. Psalm 142, ons sing daarvan die eerste, die vierde en die vyfde vers. Ek roep tot God met groot geluid, ek stort my klag soos water uit. Ook vers 4. U is solank ek leef my deel, die God aan wie ek my beveel. Ook die vijfde vers. Ons antwoord hier op sy wet, Psalm 142 vers 1, 4 en 5 en dan bid ons saam. Kom ons tot die Here se troon in gebed nader. Onse Vader wat in die hemel is, dis U naam wat op hierdie oggend so moet weer klink. U alleen wat so geloof mag word. U alleen is God. Ons dankie dat ons wat reeds U as Skepper in ons lewens bely het, deel mag wees van U werke. Ja, dit wat ons daarby te hoor, die geloei van die wind, maar ook die reuk van vog, dis alles deel van U heerlikheid. Ja, die onsigbare dinge verkondig ook die ewige krag en die goddelikheid. Maar waar ons die skepping raak sien, gaan dit nou in besonder ook vir ons om die woord, om dit wat die woord ons openbaar, en mag ons ons daarin ook verdiep, mag U die een wees wat werkelijk tot U kinders spreek, so sê die Here, Here, en wil U vir ons ore grawe wat sal luister, harte wat sal ontvang, ja dat die geloof werkelijk ook nie net sal lewe nie, maar dat daar dade sal wees, dit wat die goeie werke in ons lewens ook moet teweeg bring. Ja, mag ons werklik ook besef dat dit wat Jakobus duidelik stel, as hy ook met ons praat oor dat ons dink ons kan ons geloof sonder werke betoon, mag ons ook toch besef, dit word dalk nog geloof genoem, maar so geloof is dood. En dit wat hy stel is ook ons uitdaging vanoggend. As hy sê dat hy sy geloof juis uit sy werke toon. Ja, en dat dit ook nou in hierdie tyd moet gebeur, wanneer ons ook voorberei vir die nagmaal, maak dit 'n goeie voorbereiding. Maak dit in ons lewensvol, dit wat U Seun vir ons kom doen het. U Gees wil toch alleen net dit bevestig, dit wat sy bloed, sy liggaam ook nou vir ons beteken, langer as 2000 jaar nadat hy gesterf het, en toch lewe hy. Mag ons in daardie lewe ook vir mekaar bid, waar hy aan die regterhand is, waar hy nou vir ons intree, ja, waar hy ons parakletos is, die een wat werklik ons saak behartig, ons advokaat. Mag U gee dat waar Hy vir ons intree in die hemel, ons ook nou weet U Gees hier op aarde vir ons intree. En so kan ons vir mekaar bid met die asem van die Gees, waar dit gaan ook om onuitspreeklike sigtinge, waar die kinders ook nodig het dat die hand hulle moet vashou, dat die hand hulle in hierdie tyd moet beskerm en bewaar, hulle moet opwek tot nuwe lewe, nuwe gehoorsaamheid, ja, dat ons die geloof altyd sal omarm as 'n kosbare skat, 'n skat in ons lewens waar ons lewens eintlik maar gebarste erdekruike is, en tog dit het U behaag om ons so die geloof te skenk. En ons dank U ook dat hoe meer die erdekruik gebars hier staan, hoe stikkender ons lewe is, hoe meer skyn die lig die kruik binne om die skat te belig. Mag dit wees dat die beligting van U Gees die verligting van ons verstand teweegbring. As ons ook nou U woord oopmaak, as ons bid vir hulle wat hartseer is op hierdie dag en hierdie tyd waar 'n geliefde ontslaap het, bid ons om die troos. Ons bid vir hulle wat seer het en siek is en oud is, daar waar ons baie keer nie eers weet die omvang van lyde nie, mag U tog daar ook U hand oopmaak. Maak tog U hand oop oor ons velde, stofbelaaide, droogte geteisterde velde, en mag vog en stof mekaar so ontmoet, dat die reën die natheid bring, wat die stof wegvat en die groei teweeg bring. Ons dankie dat ons die seisoen mag ingaan wat ons dit van U kan vra, terwyl ons dit altyd ook van U mag vra. So bid ons hierdie dinge nie uit onsself nie, en ook nie omdat ons vanoggend hier is nie, maar omdat Christus ons lei in Sy naam. Kom ons ook nou na U. Amen. Ons sing nou met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 27, sing daarvan die 4de vers. My hart sê my omring deur donkerhede, o soek die Heer die bron van lig en krag. Ek soek U aangesig in my gebede, verberg dit nie wanneer ek op U wag. Psalm 27, die 4de vers, kom ons sing dit saam. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, op hierdie voorbereiding Sondag, maak ek vir ons die Here se woord oop by Lukas hoofstuk 22. Ons lees vanaf vers 39 tot en met vers 46. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, na veral hierdie woorde, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vader, as u wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Teks woorde dan net weer, vers 41, hy het om toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, daar het hy gekniel en gebid. Vriend, sister, hoe ver kan u met 'n klip gooi? Dalk iets wat van 'n vreemde vraag en tog maak ons teksverse so 'n gooisom en 'n afstandsom. Wie doen die gooi werk? Hoe ver gooi ons? Waarnatoe gooi ons nou eintlik? Dit lyk tog op 'n manier drie vrae te wees wat in die nag van die verskriklikste lyde, daardie voorbereidende donderdagnag direk na die eerste nagmaal op aarde gevier was. Asof hierdie teksvers rondom 'n klip, hoe ver ek met 'n klip kan gooi, dit nie maar net 'n klippie in die skoen kan raak nie. Maar dit is baie meer as dit. Die eerste vraag wat ons in die agterkop hou, wie doen die gooi werk? Daardie donderdag nag sê ons teks, Jesus het hom afgesonder so ver soos 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid. Dit was heel waarskynlik 'n volmaan nag gewees. Mense kon sien wat aangaan. Al was dit donker, dit was nie stikdonker nie. Jesus het met sy disippels sopas die Kedronspruit oorgesteek. Sopas het hulle daar oorgeloop, dis 'n spruit wat se water nie mooi is nie. Want die water van die spruit kom vanaf die plekke waar die offers baie is. Baie geslagte diere daar, en dit alles in en rondom die tempel, dit maak dat die water al daar van die tempel af gekleurd raak van bloed. Die water wat van die tempel in die Kedronspruit invloei, wys al die bloed. En as Jesus en sy disippels die nag daar oorstap, dan stap hy as te ware oor die bloed van die spruit. Maar hy weet net nou, nie baie ure van nou af nie, dan is dit nie meer hierdie water en hierdie bloed wat gaan tel nie, maar dan gaan dit om die water en die bloed wat van hom af gaan vloei. Sy eie bloed sou vloei. Ons weet ook later, toe hom in die sy gesteek het, het daar water en bloed uitgekom. Maar tog is hierdie klipgooi teks 'n voorbereidingsteks wat vir ons wys, wat het hierdie water en hierdie bloed alles geverg? Wat het dit werklik geverg? Wat gebeur voor die water en die bloed? Voor die brood en die wyn nog in die oog kan kom? Ons ken tog hierdie geskiedenis van wat in Getsemane gebeur het. Jesus wat daar die nag, waar hy die minute hoorbaar laat aftik het na sy kruis toe, Hy teen die effense helling moes uitstap. Die oomblikke na sy kruisiging is nou baie naby. Dit is nou nie meer meetbaar in dae nie. Dit gaan om minute en sekondes. En dan gaan Jesus daar die effense helling op. Hy is nou klaar deur die Kedron spruit, ander kant die helling op tussen die bome in. Ja, Jesus stap as te ware nou tree vir tree die verskriklikste verskrikking in. Hy het sy eie Kedron. Hierdie Kedron, as het maar kon praat, dan was daar spore daarin getrap wat seer en diep lê. By hierdie voorbereiding vanoggend, ek glo elkeen in ons eie lewens het ons eie Kedron. Ons dra diep en seer plekke. Dit lê baie keer nog steeds diep. Spreekwoordelik vertel die Kedron van seer klippe wat na mekaar gegooi was. Jesus moes daar deur. Spore wat hinker na versoening en na vergewing en na geregtigheid. Is eintlik 'n hinkering na Pinkster. Ja, mag die Heilige Gees tog ook by die nagmaal weer sy werk doen. Alleen in dit wat die Heilige Gees kan doen. Dinge wat met klip gooi op 'n ander manier mee te doen kry. Dinge wat ons as mense mekaar so wil seermaak. Die tye wanneer hulle nie naby genoeg aan mekaar kan kom nie. Dan maak mense klippe van allerhande soorte by mekaar. So maak hulle mekaar seer. Kom ons dink maar net aan 'n enkele Kedron geval. Mense wat veronderstel is om naby mekaar te wees, maar dan tog so verwyder kan raak. Hoekom gebeur sulke dinge? Wat maak die lewe baie keer so bloederig dat ek nog die water wou drink, maar nou is dit vol bloed? Dawid het 'n keer ook hierdie Kedron moes oorsteek in vrees vir iemand wat eintlik baie naby aan hom moes wees. Was 'n vrees vir sy eie kind. Vir sy eie seun Absalom. Wat sy trots en sy liefling was. Maar hierdie eie kind van hom het die haat van revolusie lief gekry om sy pa so te haat. Dat daar aan die kind geen keer meer was, selfs om sy pa dood te maak nie. So Dawid deur die Kedron moes vlug. Hierdie kind wat niks daarvan gedink het om sy pa al meer in die skande te bring. Hy verkeer sommer openlik met sy pa se byvroue op die paleis se dak. Maak die sonde aanloklik om met sensasie dit uit te basyn. Ook my pa in die grond kon laat sink. Dit was Dawid se Kedron. Hoe lyk jou en my Kedron? Kan ek dalk maar weer vra. Ja, as Jesus daardie nag die Kedron oorsteek, dan is hy seun van Dawid. Maar hy is die seun in die groter sin, in die betere sin, in die volmaakte sin. Daar's nie haat in hom nie. Maar daardie nag gaan 'n haat in ander mense begin brand. Wat selfs nog groter is as hoe dit met Absalom was. Ons klipgooi teks wil ons dus ook dis hiermee konfronteer. Ons wat Jesus tussen die bome sien instap in die tuin van Getsemane in. Sy disippels het gaan stil staan. En dan sê ons teks, hy stap nog 'n eentjie verder. Die ou mense sou gesê het, hy stap nog 'n hanetree verder. Die Bybel sê, dit is 'n eind verder as wat 'n mens met 'n klip kan gooi. Ons weet, dit is mos so 40 meter, 50 meter, dalk as ek 'n klip goed kan gooi. Kom ons dink in terme van 40 meter. Wat lê in daardie 40 meter meer as wat ons dalk besef? Ons kan met vandag se voorbereiding baie dinge daardie 40 meter dalk wil inmeet. Wat doen ek in die 40 meter radiusse van my lewe? Wat doen die hartseer aan my? Wat doen die klipgooi aan my lewe op hierdie voorbereidende Sondag? En dit bring ons ook op 'n manier by die tweede gedagte. Dit gaan nie net om wie doen die gooi werk nie, maar hoe ver word dan nou eintlik gegooi? Wat ons nou weet, as die Bybel praat so ver soos 'n mens met 'n klip kan gooi, dan weet ons, dis nie 'n kolossale afstand waarmee Jesus homself afsonder nie. Maar tog wil hy afgesonder wees. Een kant wil hy wees waar hy wel alleen kan wees. Baie keer het ons ook daardie behoefte, een kant te wees waar ek tog alleen kan wees. Maar wil hy ook naby genoeg wees waar hy nie eensaam sal word nie. Tog een kant, maar naby. Hier kom dus die werklike bedoeling van die klipgooi teks. Afgesonder wees, maar nie verwyderd wees nie. Dis waarvoor kerk wees daar is. Een kant wees, maar tog wel naby wees. Soos ons aanvaar, die nag was die maan duidelik en die lig skoon. As die disippels werklik sou oplet, dan sou hulle Jesus kon kniel en bid. Maar tog is hulle te ver van hom om dit werklik saam met hom te doen. Daar is nou die 40 tree wat tog nou skeiding maak. Tegelijk praat nie die oë in hierdie volmaan klipgooi teks nie. Maar ook die ore. Ons weet as iemand 40 tree van my af is, dan kan ek hom wel hoor as hy moeite maak en hard en duidelik praat. Maar as ek wil hê dat ander moet nie my hoor nie, dan is 40 tree ook alweer genoeg. Dat as ek saggies praat, praat alleen. Ek bid tot God. Hy die een wat na my nou moet hoor, maar ander my nie kan hoor nie. Dan is 40 tree genoeg om my by God se verhoring te bring. Tog ver genoeg weg van ander se ore, waar daar tye is wat dit beter is om alleen te bid as om saam met ander te bid. Daar moet ek dit beter stel. Wanneer dit onafwendbaar is, wanneer die een sal moet bid, dat die ander om juist nie moet hoor nie. Dit wat wel die nag met Jesus die geval was, ons om daar in die volmaan klipgooi teks kan nie sien kniel en bid, soos die geval sou wees. As Jesus hierdie 40 meter op sy gaan staan, dan hang die skaduwee van die kruis swaar daaroor. Hy vind afsondering, want hy dit nou so nodig. Dit wat gaan heenwys op sy lyding, op die verlatenheid, op die verberging wat gaan kom. Afsondering van lyde, wat sy intense spanning om die swaarste woorde laat sê het, wat 'n mens so daardie oomblikke nie kon indink nie. Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. In hierdie 40 meter lê dus alreeds die naaktheid, al was Jesus se klere nog nie uitgetrek nie, lê alreeds die naaktheid van sy angs, die belewing van sy droefheid, en het dring om by hierdie voorbereiding tot afsondering. Want as ons volgende Sondag gaan nagmaal vier, dan gaan dit ook oor hom as mens. Dit gaan ook om hom as mens, as ons nagmaal vier. Mens in die volkome sin, mens. Hy wat bang kan word, wat alleen kan voel, wat het nodig mag hê om met tye wel alleen te wees, die afsondering tot lyde loop saam met die afsondering tot verlatenheid. Die verlatenheid van God wag hom aanstonds in. Maar die verlatenheid van God en die verlatenheid van die mens loop hand aan hand. Hierdie is die voorloop tot die verlatenheid wat daar die Vrydag die groot verlatenheid sou word, toe dit uit donkerte gevra was, in groot benoudheid uitgeroep. Eloi, Eloi, lama sabachthani. My God, my God, waarom het U my verlaat? Toe was daar nie 40 meter ter sprake nie. Het was 'n onmeetbare verlatenheid. So het hy gekom tot die grootste eensaamheid nog ooit. God wat die mens nie alles wil laat sien, nie alles wil laat beleef, nie alles wil laat verstaan, dit wat Jesus moes deurmaak nie. Die mens mag in daardie 40 tree iets sien, maar nie alles nie. Weereens kry ons met tye te sien wat ons oë nie alles kan vat nie. Dalk is jou ook maar baie keer soos myne. Ek sien die lig, maar dis soos die rook heen. Die oë brand. Ek sien, maar ek kan dit nie alles vat nie. Die oë traan. Maar die ander kant van my wil God my laat sien dit wat verskriklik is, maar dit wat ek nie kan vat nie. En so is nagmaal eintlik iets daarvan. Ons kyk in Getsemane ook deur 'n dun sluier. Maar Golgotha word die sluier 'n swaar gordyn. Niks en niemand kan werklik deur dit alles sien wat alles gebeur het toe God in alles sy seun verlaat het en daar op hierdie aarde 3 ure duisternis was. Daar die 3 ure aan die kruis, daar het ons geen insig van nie. Al ken ons die feite. Feite bring 'n ou nie noodwendig altyd by insig nie. Dis die rigting wat ons met ons klipgooi teks eintlik by moet uitkom. Nie net wie doen die gooi werk en hoe hard of hoe ver gooi ek my met klippe in my lewe nie. Geslotte gaan dit oor in watter rigting vlieg die klippe. Die wonderbaarlike gebeur. Wanneer die digste swart nag daardie swart sluier wat in daardie 3 ure oor Jesus neergesak het. As daardie sluier van alleenheid, daai swart gordyn weggetrek word, dan kom daar hoe menslik daar in die tempel 'n gordyn wat skeer. 'n Skeer juist van bo na onder. Daardie gordyn wat daar vir soveel eeue die tempel dinge verberg moes word. Baie mense se sonde en seer verberg moes word, daar op 'n manier tot verzoening gedoen moes word. Daardie swaar gordyn wat die tempel vol gehang het om afsondering, om skeiding te bewerk. God skeer dit. In daardie 40 tree. Die ander tree het hierdie skeer net maar vooraf gegaan.
En dit wys op die mense drang dat die skeuring moet weg. My drang tot verbintenis, my drang tot die verbond, om tog ook naby te wees. Dis wat die kerk wees moontlik maak. Maar hiermee saam, die aandrang in tye wat ek naby moet wees, maar nie te naby kan wees nie. Ek dan nie in God se pad moet kom staan nie. Dan moet ek bietjie verder weg beweeg. As God met u wil werk, moet nie in God se pad kom staan as hy werk nie. Ons sien dit baie keer wanneer mense in ons tyd swaar ly, daar is ernstige siekte. Nou weer, daar is hartseer, moeilike beproewinge. Dan dwing die lyding die mens om afsondering en nabyheid te soek. Bedoelende die lyding skep die begeerte na alleenheid, maar in samenhang met die alleenheid, dan dra ons tot 'n vrees vir die eensaamheid. Lyding dryf jou weg van ander en dryf jou weer na ander toe. Wanneer ons al die dinge besef, broer en suster, dan moet die begrip meer wees en groter wees. Wanneer ek as opgejaagde heen en weer begin hardloop tussen afsondering en menslike nabyheid. Dis baie keer die rigting waarin die klippe spat. Dis alles die dinge wat ek in die hande tree raak sien. Dis wat Jesus weer maak. Die menslikheid van Jesus waar die menslike nie vir hom vreemd is nie. Waar hy beslis nie 'n vreemde God is nie. Ons gaan weer sy lyding vier, maar ons vier eintlik sy lewe. Want ons besef hoe hy lyding kon verstaan, hoe hy alleen ons kon help, kan dra en versorg. Wanneer ek langs die bed van die lydende staan, mag dit nie ek wees wat met ons teenwoordigheid daar indring nie. Mag ek een kant staan, myself kan verberg, dat God die ruimte kan vul. Toch moet ek beter as die disipels daardie nag ook kan doen. Ver genoeg wees, maar ook nie te ver. Die Johannes 3 is 'n goeie afstand. Ons moet nie aan die slaap wees, wanneer Christus van ons vra om wakker te wees nie. So ver soos 'n mens met 'n klip kan gooi, maar moet nie die klip gooi wat die afstand uitdruk nie. Werk met die afstand, nie met die klip nie. Dis iets van die geheim van die lewe. Dis nie die klip wat saak maak nie, wel hoe naby of hoe ver ons van mekaar kan wees. Wanneer ons hierdie geheim ons gemeente indra, broer en suster, mag dit ook maak dat ons dit teenoor mekaar afmeet. Dat daar bystand, geen te groot afstand tussen ons as gelowiges mag wees nie. Sonder om te dink ek kan eers alles doen wat ek kan, omdat ek sogenaamd alles weet. Dit werk nie so nie. Selfs die tye wat ons nie myle van mekaar verwyder mag wees nie, moet ek tog wel naby genoeg wees as die ander een my soek. As ek naby moet wees, dan moet die hande tree nie te groot wees nie. Gee afstand, gee ruimte. Maar die Heilige Gees wil nie 'n klip gooi ver. Die Heilige Gees wil nie 'n hande tree van u verwyderd wees nie. Hy wil in u wees. Hy wil dat daar geen afstand tussen u en hom moet wees nie. Ook as jy reg maak vir nagmaal, ons vat saam. Daardie afstand so ver soos 'n mens met 'n klip kan gooi, Jesus sê dit moes oorbrug. Hy het baie verder moes gaan. Hy het die afstand oorbrug, nie so ver soos 'n mens met 'n klip kan gooi nie. Maar hy moes kom by hoe ver God in die sin sy klippe van wraak kon slinger. Want God het sy straf op sy steen laat neerkom en daai sin hom met klippe gepeper. Die sonde wat die afstand tussen God en mens gebring het, daardie afstand moes die klip kon trek. Want die mens het hom verder deur die sonde van God verwyder, baie verder van God verwyder as wat 'n mens met 'n klip kan gooi. So sien ons vir Christus in ons plek in terme van alle afstande. Naby ons, want hy is God in ons. Ver van ons, na die hemel opgevaar. Daar is hy mens. Maar deur sy Heilige Gees is hy ook die God wat sy Gees oor jou en my uitgestort het. Hy is op hierdie oomblikke mens in die hemel, baie verder as wat ons kan dink om met 'n klip te gooi. Al stapel ek die wêreldse klippe op mekaar, ek sal daarby nie kan uitkom nie. Maar tog, die God ver van ons, so anders as ons, hy wil juis nou naby jou wees. As ek en jy vra, wie gooi die klippe in ons lewe? Hoe hard word hierdie klippe gegooi? In watter rigting trek my klippe? Dan is dit Christus in ons, deur sy Gees, wat wil hy ons die dinge moet uitmaak voor die nagmaal. Want dit is nou maar 'n handetree voor nagmaal. Maar by nagmaal moet ek weet, Jesus het dit alles afgetree vir jou en my. Amen. Kom ons dan. Ons getroue God en hemelse Vader, ons dank U dat ons U totale andersheid, dit wat maak dat U alleen God is, op hierdie dag mag raak sien. Maar as dit gaan om U teenwoordigheid, dan wil U ook nie anders wees nie, maar U wil vir ons 'n Vader wees. U wil naby ons wees, nader as 'n mens met 'n klip kan gooi. Al die dinge wat Jesus daardie maandlig nag moes deurmaak, deur die Kedron spruit gestap, met alles wat daardie Kedron insluit, tog het hy eintlik moes weet, dis nie die bloederige water wat die Kedron dra wat saak maak nie, maar dis sy bloed. Daardie baie offers wat die water gekleer het, was maar die skaduwee van sy eie bloed wat sy moes vloei. Mag U gee, wanneer ons hierdie dinge raak sien, ons besef, ons het self baie keer 'n eie Kedron wat ons moet deur. Ja, ook die tye wanneer ons hoor dat die dal van Agor 'n verskriklike plek was, en tog maak U die dal van Agor 'n deur van hoop, as U met die kinders die pad loop. En daarom bid ons, loop U tog met ons die pad hierdie week, voordat ons ook by U tafel wil kom aansit. Mag dit wees dat ons die dinge gemeet het, dit wat afgetree moes word. In Jesus naam vra ons dit.
Bye.
Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.